Еплер Азатлык радиосым. Ертеңгі қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғыны 2018 жылдың 16 октябрь кептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғыны программамызда. Түркменстанда азық атшылығының фонында юрдың жол басшысы, юрдың азықлық талла білен өзіне долы үпшіне дендігін айдар. Шуңлер Ливап вилайетінің мектептерінде оқуға қатынамаян оқушыларың саны көпілер. Бұл белгілі мағлұматтары дыңдаптылардыңыз. Кепшешігімізің эсасы бөлігіне башламадан одол тәділіктер дыңдаң оларың мазмұны білен сізі мен Гөзел Худайбердиева ва таңшедиярын. Пәкістанды кесірілен сайлауларын ресми болмадық нетижелеріні өрек әкемет башында қи Техрик Инсаф ой оппозицияның мұсулман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің ашақ көй Милли ассамблеясында херісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандыр 14 октябрді кесірілен сайлауларды парламентің ашақ көйіні 11 саны тәді ағзаны сайламақ ой вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайлама үшін сес верділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар ілкінде едік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ие болдылар. Ресми 7364 адамын онлайн сес верме үчін 100 тұтынлығына дәрлір. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш етме үчін жеме 770 кандидат қата балыныптыр. Түркменстанның дашыр ешер министрі Решет Мередуң елбасшылығындағы ресми топор Брюссельді Европа комиссиясы үлін энергия қызматташылығын активлештірмек мәселесіне ара алып маслақа детті. Бұ мәселенің 11-ші ой 10-кінзі октябрді Брюссельді Европа комиссиясының энергия мәселелері ойыншы вице-президенті Маруш Шефчевич үлін кечірленді ұшықты. Маслахат edilenligini Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça transhazar gaz geçirji proýektini öz içine alýan gaz geçirijisi Ýewropa bileşiginiň ileri tutýan meseleleriniň biri bolup durýar. Ýewropa bileşigi we Türkmenistan türkmen gazynyň Ýewropa eksport edilmeginiň mümkinçilikleri barada 2011-nji ýyldan beri gepleşip geçirýärler. Resmi maglumata görä türkmen delegasiýasy Brüsselde saparynyň dowamında Ýewropa bileşiginiň daşary siýasat boýunça ýolbaşçysy Federica Mogherini bilen regional hukukçuluğu meselesini maslahat edipdir. Bu duşun öňün tirasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary açyk hat ýaradyp, Mogherininiň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşunda Türkmenistanda adam hukuklary problemasyny gozgamagyny soradylar. Европа билешигинин ресмилеринин түркмен делегациясы менен кечирген кепешиклеринде адам укуклары проблемасынын козголуп, козголманлыгы немелим калыяр. Македониянын парламенти 15 октябрда юрдун адын өткөтмөк маселесине ве коңшу Греция менен 14 жыл бери давам эдиен даавалар боюнча конституцион кошмолору июнь айында Македониянын ве Грециянын өкмөтлөрү ылдашка келип, эгер юрт өз адын демиргазык Македония өткөтсө, Афинанын бу өнкү Югославия республикасынын НАТО ве Европа билешигине агза болмагына, өз каршылыгын ятырмагына razı boldular. 30 sentyabrda Makedoniýanyň ses bericilerinin 90% bu ulalyşygy goldady, emma iradyň gatnaşyk derejesiniň 34% barabar bolmagy sebäpli referendumyň netijeleri hata alınmady. Makedoniýanyň premier ministri Zoran Zaev bu Balkan ýurdunyň adyny ütkötmek we ýurdun konstitusiýasyny Gretsiýa bilen ulalyşyga görä ütkötmek boýunça tagallalary dowam etdirmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň adamlaryň zanyny kast edişlikleri gatnaşygynyň belki bardygyny aýtdy. Ve Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň siýasatyna goşulmagy baradaky söýlerini gaýtalady. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary James Mattis'in wezipesinden çekilip çekilmezlik planlarından özüniň habarsyzdygyny aýtdy. Emma ol demokrat bolan 4 ýyldyzly general öz wezipesinden çekilmeli diýip pikir edýändigini bildirdi. Trumpyň bu çykyşy CBS telewizionyň öňünden ýazyp edilen 60 minutlyk gepleşiginde 14 oktýabrda görkezildi. Giň gowrumly bu diskusiýa Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň tupanlara garşy tagallalary Awdarawstanyň jurnalistiniň Türkiýede ýetirim bolmagy we howanyň ütkümegi ali meseleleri öz içine aldy. CBS telewizionynyň alyp barajysy Leslie Stahl Putiniň öz tanqidçilerini öldürilmegine gatnaşygy barada öňe sürilýän aýplamalar boýunça Trumpyň pikirini soranda Trump belkide ol şeýledir, howa belki dip jogap berdi. Soňky ýyllarda Orsiýanyň liderining ençime tanqidçisi zeherlenipdi. Ýa-da gümrük şertlerde aradan çykypdy. Moskwa öz adyny edilýän ähli diplomatlary ýet edýär. Trump Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň siýasy sistemasyna goşulmagy barada berilen sowala jogap berip, Moskwanyň goşulýandygyna özüniň inanýandygyny aýtdy, emma Hitaý hem goşulýar dip sözüniň üstüne goşdy. Täjikistanyň gümrük gullugynyň baş metbuat wekili bu wezipä bilinmeginden bir näçe gün ýa-ni sede bar bolan hüjüm zerarly aradan çykdy. Fakhreddin Sobirovyň maşgalasynyň 14 oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şahsyýeti anyklanmadyk hüjümçiler ony kellesini urup şäheriň merkezinde huşsuz taşlap gidipdir. Duşenbäniň Şohmansur etrawynyň polisiýa departamentinde bu hüjümiň derňelýänligini habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.